Hea meel on teid tervitada. Täna vaatame Tiituse kirja viimast peatüki, milles kuuleme, kuidas on seotud meie head teod ja Jumala pääste. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Pauluse kirjas Tiitusele on kolm peatükki. Laias laastus võiks öelda, et esimeses neist räägiti meile, kui tähtis on, et kristlik kogudus on toimivalt organiseeritud. Teises peatükis õppisime, et koguduses tuleb pidada kinni õigest ja tervest õpetusest. Kolmandas peatükis, mille juurde nüüd tuleme, õpetatakse meile heade tegude vajadust. Nii kõneleb Tiituse kiri meile just kui pähklikoores kõik olulise kristliku koguduse elust. Loen Tiituse kirja kolmandast peatükist esimese salmi. Tuleta neile meelde, et nad alistuksid valitsejaile ja võimukandjaile, oleksid kuulekad valmis igale heale teole. Kõigepealt tuletab Paulus meelde, et kristlike koguduste liikmetel tuleb austada seadusi ja nende täitmist kontrollivaid ametnikke. Et ta räägib meeldetuletamisest, siis järelikult on sellest kogudustes juttu olnud varemgi. See juhtnöör kehtib endiselt. Kristlastel tuleb austada selle maa seadusi, kus nad elavad. Sellest üldreeglist on olemas erand, mille leiame näiteks apostlite tegude raamatust. Riigivõimule ei tule alluda küsimustes, mis nõuavad allumist ainult Jumalale. See erand aga ei tule päevakorda väga sageli. Sellepärast Pauluski seda siin kohal ei puuduta. Oluline on teada, et ehkki kristlane on saanud Jumala lapseks ja taevariigi kodanikuks, tuleb tal sellest hoolimata austada ka ühiskonnas kehtestatud reegleid. Peale selle, et kristlasel tuleb austada riigivõimu ja seda esindavaid ametimehi, peab ta olema valmis tegema ka kõike head. Kuna üleskutse teha head on tihedalt seotud kehtiva korra austamisega, siis on loomulik mõista seda nii, et see viitab eriti sellele heale, mida ühiskonnas üldiselt vajatakse. Muidugi tähendab see konkreetsete inimeste aitamist, aga see võib tähendada ka kollektiivsetes asjades osalemist. Meie ajal võib see tähendada peaaegu ükskõik mida, alates näiteks koristustalgutest ja heategevuskorjandustes osalemisest. See võib tähendada ka kohalike või riiklike usaldusülesannete täitmist ühiskondlike asjade korras hoidmiseks. Loen teise salmi. Et nad kedagi ei teotaks, oleksid rahupüüdlikud, leebed, osutades kõigi inimeste vastu igapidi tasadust. Sel ajal moodustasid kristlased alles võrdlemisi väikese osa nii terve Rooma riigi kui ka Kreeta saare elanikkonnast. Sellepärast võis ka ainult mõnede inimeste mõtlematu käitumine kahjustada mitmeidki kogudusi, kellesse neil aegadel nagu nii suhtuti kahtlustavalt. Aga hoolimata maailma muutumisest ei ole needki salmid kaugeltki vananenud. Ei sobi kristlasel praegugi norida tüli, ja ikka veel vajavad meie kaasinimesed meie sõprust ja soojust. Selles kõiges on küllalt tegemist igaks päevaks. Loen kolmanda salmi. Meiegi olime kord ju arutud, sõnakuulmatud, eksijad. Orjates mitmesuguseid himusid ja lõbusid, elades kurjuses ja kadeduses, olime vihaalused ja vihkasime üksteist. Siin kirjeldab Paulus inimest, kes Jumalat ei tunne, ehkki ta võib temasse uskuda ja olla selles usus isegi väga innukas. Just selline oli Paulus isegi, nagu ta siin selgelt vihjab. Ometi oli ta sel ajal jumalatu. Jumalatut inimest iseloomustavad sõnad arutu, sõnakuulmatu, eksija, naudingute ja himoteori. Pealegi elab selline inimene kurjuse ja kadeduse võimuses, kus ka vastastikku üksteist vihatakse. Me võiks muidugi vastu vaielda ja öelda, et ega siis kõik inimesed maailmas, kes Kristust ei tunne, ole sellised. Ja veel võiksime öelda, et paljude kristlaste juureski võib ju näha täpselt samu asju. Neid vastuväiteid Paulus vaevalt oleks tagasi lükkanud. Aga ehk oleks ta palunud meil uuesti vaadata, kuidas ta oma loetelu alustas. Ta nimetas ju kõigepealt arutust. Ja see puudutab kahtlemata kõiki inimesi, kes Kristust ei tunne, sest Paulus peab silmas vaimulikku mõistmisvõimet. Keegi inimene ei või ilma Jumala sõna ja püha vaimu valgustuseta mõista, et ilma Kristuseta on ta hukas. Lõppude lõpuks ainult piibli sõna näitab meile, et me oleme oma tegude eest vastutavad taeva ja maa looja ees, ning et üksi Kristuse pärast me võime saada oma patud andeks. Selle arutuse ehk mõistmatuse tulemuseks on lõppeks kõik muudki asjad, mida Paulus siin nimetab. Mõnes inimeses ilmnevad need selgemini, mõnes teises mitte nii selgelt. Tegelikkus on aga siiski see, et iga inimene, keda Jeesus Kristus ei ole saanud päästa ja võtta oma riiki, on kurja võimuses. Jah, isegi religioossena. Kristus üksi suudab kurjuse haarde purustada. See, et paljud Kristusesse uskujadki elavad, nagu poleks nad kunagi tõde mõistnudki, on häbiks tervele kogudusele. Siis võib tõesti küsida, kas on inimene üldse õppinud tundma päästjat, kes on ometi meie pattude pärast pidanud kannatama ja surema. Patuga mängimine toob vältimatult meile hävingut. Pattu võib võrrelda puuri pandud raevutseva kiskjaga. Kui pisutki ust praotada, siis on ta kohe valmis välja tormama ja ümberringi hävingut külvama. Sellega mängimine on eluohtlik. Kahjuks me taipame seda sageli liiga hilja, kui on juba vähem või rohkem inimesi kannatada saanud. Kristlasel tasub palvetada nagu Irja Hiiranniemi sõnadele loodud Soome kirikulaulus. Hea isa taevane, anna oma vaimu. Kaitse minu armsamaid minu kurjuse eest. Kuna kristlane teab, et temas endaski elab see kiskja, kes alati on valmis tapma, siis ei tohiks ta mingil moel anda talle võimalust vabadusse pääseda. Kui ta aga seda teeb, see tähendab, kui ta annab endale teadlikult ja tahtlikult loa astuda üle Jumala käskudest, siis tuleb tõesti küsida, kas ta enam Kristusesse usub, või õigemini, kas ta Kristust üldse tunneb. Sellise olukorra üle arutledes kirjutas Johannes esimese Johannese kirja kolmandas peatükis salmides 4-8. Iga üks, kes teeb pattu, rikub ka seadust, ning patt on seaduse rikkumine. Te teate, et tema on ilmunud patte ära kandma ning temas endas ei ole pattu. Ükski, kes püsib temas, ei tee pattu. Ükski, kes teeb pattu, ei ole näinud ega mõistnud teda. Lapsed, ärgu keegi eksitagu teid. Kes teeb õigust, on õige, nii nagu tema on õige. Kes teeb pattu, on kuradist, sest kurat teeb pattu algusest peale. Selleks ongi Jumala poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks kuradi teod. Johannes ei mõtle siin patu tegemise all inimese üldist patusust, vaid patus püherdamist, sellesse jäämist, selle soosimist ja õigustamist, selle asemel, et see hüljata. Ta ütleb, et selline inimene pole Kristust näinud ega mõistnud. Sama olukorda tuletab ka Paulus meelde kirjas Tiitusele. Järgmiseks tuletab apostel veel meelde, kuidas inimene läheb surmast ellu ja saatana riigist Jumala riiki. Loen salmid 4 ja 5. Kui aga Jumala, meie pääst ja heldus ja inimese armastus ilmus, siis ta päästis meid. Mitte õiguse tegude tõttu, mida meie nagu oleksime teinud, vaid oma halastust mööda uuesti sünni pesemise ja püha vaimu uuendamise kaudu. Inimese vaimulikule pimedusele teeb lõpu alles Jumala helduse ja armastuse ilmumine. Siit tasub tähele panna, et Kristuse juurde tulemine ei tähenda ainult uue lehe pööramist elus, nagu me vahel inimestena teeme, tahtes vabaneda endistest asjadest, mis on osutunud halvaks. Samuti ei tähenda see uus aasta lubadusi, mis küll iseenesest võivad olla täiesti põhjendatud. Paulus ei räägi siin üldse millestki sellisest, mida inimene ise võiks enda juures teostada. Ta räägib Jumala teost, mis toob kaasa hoopis sügavamale ulatuva muutuse, kui ükski inimene selleks kunagi suuteline oleks. Ta räägib uuesti sündimisest. Sõna, mida Paulus siin uuesti sündimise kohta algkeeles kasutab, esineb peale selle kreekakeelses uues testamendis veel ainult ühes kohas. Matteuse evangeeliumi 19. peatüki 28. salmis. Aga Jeesus ütles oma jüngritele, tõesti ma ütlen teile, kes olete mulle järgnenud uuesti sündimises, kui inimese poeg istub oma kirkuse troonile, istute ka teie 12 troonile Iisraeli 12 suguharu üle kohut mõistma. Piiblil põhineva juutliku arusaama kohaselt luuakse kord uued taevad ja uus maa. Selle kohta on näiteks Jesaja ennustanud nõnda. Sest vaata, ma loon uue taeva ja uue maa. Enam ei mõelda endiste asjade peale ja need ei tule meeldegi. Jesaja 65:17. Jeesus ütleb, et see ootus täitub, kui tema kroonitakse kuningaks. Danieli raamatu 7. peatükk kõneleb rohkemgi viimastest sündmustest, aga ka sellest valitsuspositsioonist, mis pühadele antakse. Loen sellest 27. salmi. Ja kuningriik ning valitsus ja võim kuningriikide üle kogu taeva all antakse kõige kõrgema pühale rahvale. Tema kuningriik on igavene kuningriik ja kõik valitsused peavad teda teenima ning temale alistuma. Matteuse evangeeliumist tsiteeritud kohas viitab Jeesus uuesti sündimisest rääkides just sellele lõpuaja sündmusele, mil kõik puudulikkus ja patt kaovad ning luuakse uued taevad ja uus maa. Jeesuse sõnad viitavad seega ka olukorrale, mis valitses enne, kui patt tuli maailma. Kirjas Tiitusele Paulus siiski ei pea silmas seda lõpuajalist sündmust, mis puudutab kogu loodut. Ta räägib sellest, mis juhtub, kui Jumala vaim pääseb miniatuurselt, ühes ainsas inimeses tegema sama ime, mis kord kõike hõlmavalt toimub kogu looduga. Inimeses sünnib täiesti uus inimene, kes ei tea midagi patust. Ta on nagu Aadam enne langemist ning ta armastab ainuüksi issandat Jumalat ja tema tahet. Uuesti sündimise imes on see ka taevas ja paradiis saanud tõeliseks ühes ainsas inimeses. On muidugi selge, et sellist imet ei saa teostada ükski inimene ei enda ega ka kellegi teise juures. Selleks on tarvis inimest armastava Jumala tegu. Üksnes tema võib teha midagi täiesti puhast ja patutut. Eestikeelsetes piiblitõlgetes on uuesti sündimisega üsna sarnast sõna kasutatud ka Johannese evangeeliumi 3. peatüki 3. salmis, kus Jeesus ütleb oma öisele külalisele Nikodeemosele. Tõesti, tõesti ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki. Siin aga räägitakse ka algtekstis ülevalt sündimisest, mis on natuke teine väljend. Aga muidugi on jutt samast asjast, millest räägib ka Paulus kirjas Tiitusele. Jumala teost, mis annab inimesele uue elu. Nagu Tiituse kirjas, nii ka Johannese 3. Peatüki 5. Salmis räägitakse nii Jumala vaimutööst kui ka veest. Jeesus vastas, tõesti, tõesti ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja vaimust, ei saa minna Jumala riiki. Paulus aga kirjutas, et Jumal päästis meid uuesti sünni pesemise ja püha vaimu uuendamise kaudu. Nei siis Jumal teeb päästmise ime püha vaimu ja vee vahendusel. Sel põhjusel on neis salmides traditsiooniliselt nähtud viidet ristimisele. Jumal annab meile oma armu nende väliste asjade, sõna ja sakramendi vahendusel. Sellisest vee ja vaimu imest oli juba ammustel aegadel rääkinud ka Hesekiel. Loen Hesekieli raamatu 36. Peatükist salmid 25-27. Ja ma piserdan teie peale puhast vett, et te saaksite puhtaks. Kõigist teie rüvedusist ja kõigist teie ebajumalaist ma puhastan teid. Ja ma annan teile uue südame, ja panen teie sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame. Ma panen teie sisse oma vaimu ja teen, et te käite mu määruste järgi ja peate mu seadusi ning täidate neid. Nii siis räägib ka Hesekieli raamat väga selgelt vaimulikust uuesti sündimisest. Ebajumala teenimise asemele tuleb elava Jumala teenimine. Surma asemele tuleb elu. Aga kõike seda peab inimese juures tegema Jumal oma vaimu läbi, sest ainult temal on anda see uus elu. Inimene ei saa seda toota mitte kuidagi, isegi mitte oma religioossusega. Just sellest rääkis Jeesus Nikodeemusele ja siin ka Paulus Tiitusele, sest just sellega on uuesti sündimise puhul tegemist. Iga inimene on sündimisest saadik vaimulikus mõttes surnud. Keegi isegi ei igatse Jumala järele. Sellest surmast võib inimese äratada ainult ülevalt tulev Jumala sõna, mis püha vaimu ja Jeesuse poolt seatud ristimise läbi sünnitab inimeses uue elu. Siis sünnibki inimesel isiklik suhe Jumalaga. Ja suhe Jumalaga tähendab ühtlasi suhet eluga. Loen salmid 6 ja 7. Seda vaimu on ta meie peale ohtralt valanud Jeesuse Kristuse meie päästja läbi, et meie, tema armust õigeks saanud, oleksime igavese elu pärijaiks lootuse põhjal. Ka Jeesus ise ütles, et kui ta ära läheb, siis saadab ta enda asemele püha vaimu, et see oleks tema omadega igavesti. Johannese 14, salmid 16 ja 17. Kristlase usu saladus, täpsemalt osaduse saladus Jumalaga, ongi nimelt selles, et Jumal on tema peale välja valanud oma vaimu. Ilma selleta pole inimesel õiget usku ega usaldust Jumala vastu, ega mõistada, mille poolest on Jeesus Kristus eriline ja ainulaadne võrreldes teiste religioossete juhtidega. On kujutlematu Jumala arm, et ta ise on meid teinud õigeks ja ühtlasi ka igavese elupärijaiks. Loen 8. Salmi. See sõna on ustav ning ma tahan, et sa neid asju tõsiselt rõhutaksid, et need, kes on hakanud Jumalat uskuma, oleksid hoolsad tegema häid tegusid. See on hea ja inimestele kasulik. Püha vaimu saamine ja ususündimine ei saa jääda ka väljapoole märkamatuks. Jumal, kes on hea, annab ka kristlasele tahtmise ja ka jõu teha oma kaasinimestele head. Paulus seega rõhutab siin, et ei ole olemas mingisugust teoreetilist ristiusku, mis elaks ainult kusagil ajukoores. Ei, see on midagi sellist, mis muutub nähtavaks selles, et meie kaasinimestel on meie kõrval kergem. Head teod on kasuks kõigile inimestele, nii neile, kes neid teevad, kui ka neile, kellele neid tehakse. Head teod ei ole meile kasuks seetõttu, et nende läbi päästet välja teenida, vaid selle poolest, et nad õpetavad meile taevariigi ehk Jumala pererahva kombeid. Loen 9. salmi. Aga rumalatest vaidlemistest ja arutlustest sugupuude üle ning riiust ja seaduse tülidest hoidu kaugele, sest need on kasutud ja tühised. Sama juhtnööri sai Pauluselt ka Timoteos. Vaidlused ja väitlused ei too lõppude lõpuks kedagi Issanda Jeesuse juurde. Väitlemise teemasid jätkub lõputult ja ei ole ka meie kaasaeg neist vaba. Vaimulike lehtede virgudeltki võib lugeda vahel ägedaidki vaidlusi ühe või teise asja üle. Aga ei ole sugugi kindel, et nende väitluste tulemusel oleks inimesi läinud surmast ellu. Selleks imeks on suuteline ainuüksi sõnum ülestõusnud Issandast Jeesusest Kristusest, kes on oma ristisurmaga võitnud kurjuse väed ja teostanud lepituse meie pattudest. Loen salmid 10 ja 11. Eksiõpetusega inimesest pöördu pärast ühe või kahekordset noomimist ära, teades, et niisugune on pöörane ja teeb pattu ning on ise enese hukka mõistnud. Üsna sageli oli väitluste ja eriti juutide seaduste üle käivate vaidluste taga tegelikult eksiõpetus, mida püüti kogudusse levitada. Eksiõpetuse puhul on tegemist teadliku kõrvale minemisega ristiusu põhitõdedest ehk Jumala sõna ilmutusest. Sellepärast ei ole tarvis jääda selliste inimestega jahuma. Üks või kaks hoiatust on küllaldased. Seda sellepärast, et eksiõpetuse puhul on tegemist teadliku valikuga asendada Jumala ilmutus inimeste mõttetöö tulemustega. Sellises olukorras ei jää asja tegelikuks arutamiseks ruumi, vaid vaidlevad pooled üksnes kinnitavad kumbki oma seisukohti. Inimene on ise ennast hukka mõistnud ja ainult ta ise võib selle otsuse teiseks muuta, kui ta oma eksitusest meelt parandab. Aga kuna eksituste taga on sageli väga kavalad ja samas väga ilusasti kõlavad mõttekäigud, siis pole neist kerge lahti öelda. Ka Johannes kirjutab oma teises kirjas salmides 9-11. Ühelgi, kes astub üle Kristuse õpetusest ega püsi selles, ei ole Jumalat. Kes püsib Kristuse õpetuses, sellel on nii isa kui ka poeg. Kui keegi tuleb teie juurde ega too seda õpetust, ärge võtke teda oma majja ja ärge öelge talle tere tulemast. Sest kes talle ütleb tere tulemast, saab osalejaks ta kurjades tegudes. Seega, kui su uksele koputab väärõpetuse saadik, siis ära lase teda tuppa. Tiitusele kirjutatud kirja 3 peatüki peamine sõnum lõpeb nii siis tugeva manitsusega olla eksiõpetuste suhtes ettevaatlik. Selles asjas tuleb meilgi olla valvel, sest kõik võimalike õpetusi on praegu jalaga segada. Loen 12. salmi. Kui ma Arteemase või Tühikose sinu juurde saadan, siis tõtta minu juurde Nikopolisesse, sest ma olen otsustanud seal talve veeta. Ilmselt pidi Arteemas või Tühikos jätkama Tiituse tööd sel ajal, kui ta pidi minema Pauluse juurde. Arteemasest mujal piiblis ei räägita. see vastu tühikost nimetatakse mitmetes Uue Testamendi kirjades. Näiteks Ehvesose 6.21 ja Kolossa 4.7. Samuti nimetab Paulus teda teise Timoteose kirja 4. peatüki 12. salmis, öeldes, et saatis ta Ehvesosse. Küllap pidi tühikos minema sinna asendama Timoteost, kellel Paulus palus tulla enda juurde. See, et Paulus soovis, et Tiitus tuleks Nikopolisesse, tähendab, et ta kirjutas selle kirja Kreekast. Nikopolise täpne asukoht ei ole teada, sest seda nime kandis Kreekas mitu linna. Tõlkes tähendab see nimi Võidu linna, mistõttu see ilmselt oligi levinud. Sõjapealikud andsid võidetud linnadele meelsasti sellise nime. Enamasti siiski peetakse siin mõeldud linnaks keiser Augustuse poolt rajatud linna, mis tänapäeval kannab Epiruse nime ja paikneb Albaania territooriumil. Loen salmid 13 ja 14. Seadusetundja Zeenas ja Apollos läkita teele hoolsalt varustatuna, et neil midagi ei puuduks. Õppigu meiegi omad tegema häid tegusid seal, kus neid tõepoolest on vaja, et nad ei jääks viljata. Seadusetundja Zeenase kohta ei ole muid teateid säilinud. Apollose nimelisest aleksandrialasest mehest räägitakse muuhulgas Apostlite tegude raamatus ja esimeses Korintose kirjas. Kas tegemist on sama mehega, on raske kindlalt öelda. Viite all heade tegude tegemisele võib olla mõeldud sedagi, et reisile minejatele antaks kaasa kõik vajalik. Loen 15. salmi. Sind tervitavad kõik, kes on minuga. Tervita neid, kes meid armastavad usus. Arm olgu teie kõikidega. Selliste tervitustega lõpeb see kiri. Terviste saatmine on seega väga piibellik komme. Kirja lõpus on armusoov. Armuvaral ongi hea nii minna teele merede taha kui ka alustada uut päeva, sest Jumala arm peab maailma tormides vastu.
Ja lahinguis haabugi saada, selle armastuse eest hinda makstes, siiski kõigest talle ustavaks jääda. Üht armastus sa tundma pead, mis on nii ennast oferda, andis eluda, surres kolgata.
Suur tänu Aare Kimmelille! Sellega oleme lõpetanud Pauluse kirja Tiitusele ning järgmine kord juba vaatame, mida apostel kirjutas Fileemonile. Mina olen saate toimetaja Gea Täls, soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni.
Oleme